Galassan.
Galassan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova, šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama u ovom prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1 do 12 časova. Ono o čemu ćemo danas govoriti možemo da podelimo onako na četiri teme vrlo precizno, pa ću vam ja reći u najkraćem šta je ono što vas očekuje u narednih skoro dva sata. Čitali smo svi i znamo da se poslednjih meseci dešavaju brojni požari koje podmeću nesavesni građani, paleći svu vegetaciju i dovode u opasnost hiljade biljnih i životinskih vrsta. Naravno, to je pretnja i za privatnu imovinu, pa i ljudske živote. Ali mi ćemo ovoga puta da govorimo o staništima za životinje. Životinje žive u svim tim, na svim tim poljima i sećamo se šta se dogodilo i sa Carskom barom pre možda jedno mesec dana. U blizini Vršca pre nekog vremena dogodio se i masovni pomor divljih i domaćih životinja, naročito ptica, zato što su, kako se pretpostavlja, bile otrovane semenom pšenice koja je tretirana protivzakonitim otrovima. O svim ovim opasnostima po staništa ptica i životinja uopšte, o onome šta treba da radimo i kako da se odgovornije ponašamo, govorit će naš gost u prvom satu emisije. Govorit ćemo o čitanju i to knjiga i mladi u 21. veku. Dakle, pitanje je šta mladi danas čitaju, šta će čitati u budućnosti, šta ih zanima zapravo kada su knjige u pitanju. A to je zapravo jedna tribina koju organizuje Dom kulture Studentski grad, koju ćemo mi najaviti u razgovoru sa našim gostom koji će na ovoj tribini takođe govoriti. U drugom satu bavimo se između ostalog i siromaštvom. Jedna od tema konferencije aktivista sa iskustvom siromaštva koja je održana ovih dana u Briselu bila je upravo siromaštvo i dostupnost obrazovanju pod tezom da obrazovanje može da bude rešenje za izlazak iz siromaštva, i o tome ćemo govoriti danas. I o socijalnom preduzetništvu predstavit ćemo jedan regionalni projekat čiji je cilj stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva. Zove se Smart Start ili Pametan početak. A ovo je kakav takav početak prepodnevnog magazina 10:08. Časova 12 minuta i naš prvi gost je u ovom trenutku u studiju, to je Slobodan Knežević, on nam dolazi iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Ja sam, gospodine Knežević, u najavi govorila i rekla nekoliko reči o tome zašto danas razgovaramo o ugroženosti ptica, a sve ovo što ćemo mi pričati je zapravo deo ljudskog nemara, mada nekad su problemi kada su i životinje ljudi u pitanju ozbiljniji ekološki problemi koji imaju veze sa promenama u prirodi, ali ovog puta zaista je moglo da se spreči mnogo od onog što se desilo. No evo, na početku sam vas pitala, izuzetno je toplo za ovo doba godine, jesu li sve ptice selice razumele da dolazi zima pa odletele ili ih ima zbunjenih ovim toplim vremenom?
Pa ima i zbunjenih toplim vremenom. Moramo znati da ptice selice pre svega idu za Afriku tokom zime, pre svega zbog nedostatka hrane, ali evo ovo toplije vreme i verovatno veći broj i glodara i druga ponuda hrane je zadržala neke ptice da duže ostanu na našim prostorima, pa evo tako smo imali slučaj da je jedan naš član javio da je kod njega na kuću sletala crna roda, inače vrlo ugrožena vrsta ptice koja nije tako često viđena u naseljima, jer se gnezdi u šumama, tako da...
A u novembru je viđena?
Pa evo, sad je viđena, ona je verovatno na svom i dalje malo laganijem putu ka južnim krajevima, tako da eto, ona će se ovdje u Krnjači, nedaleko od Beograda, odmoriti još koji dan i nadamo se nastaviti svoj put dalje za Afriku.
Kako bi trebalo. Da, dakle, ono što jeste razlog za ovu priču je to uništavanje prirodnih staništa paljanjem njiva, koje se zapravo vrši zbog toga da bi se njiva pripremila za sljedeću godinu, i možda je nekome to uobičajen postupak, mada mi se u to, ja se ne razumem, pa nećemo o tome ni pričati, ali svakako je štetno za sve, da ne pričamo o tom dimu, autoputevima, nego i za staništa životinja. I druga naša tema su ti otrovi koji su protivzakoniti, zabranjeni odavno, a povremeno se ponovo nalaze na njivama. Imamo primjer kod Vršca kada je pronađeno zaista mnoštvo uginulih životinja. Kako ta staništa, ako govorimo o ovim požarima, sad u ovom trenutku izgledaju, šta je najugroženije, gdje će da se vrate ove ptice o kojima smo govorili, ako je to sada jedna zapaljena ravnica?
Pa moramo pre svega reći da je paljenje strnjišta ili žetvenih ostataka zakonom zabranjeno. Znači, mi sad ne govorimo o nekom načinu pripreme zemljišta za sljedeću godinu.
On prosto nije dozvoljeno.
To nije dozvoljeno i to mora da bude svima jasno koji i pomišljaju da uopšte na takav način pripremaju svoje njive. Nešto što bi poljoprivrednici koji nas slušaju trebali također da znaju jeste da na taj način čine mnogo veću štetu za svoju njivu nego korist. Zašto to kažem? Sad, znači, ostavljamo po strani zaštitu prirode i ugrožene
govorimo
vrste.
Sad govorimo sad o njihove lične koristi.
Govorimo o koristi, na primjer, poljoprivrednika, koliko je to štetno za njega. Na primjer, požar, kada nastane, on uništava sav humus koji se možda godinama stvara na toj zemlji. Najkvalitetniji deo zemljišta oni uništavaju i tako, da kažemo, poljoprivrednicima će taj termin biti jasan, oni stvaraju jalovu zemlju, znači jalovište gdje ostaje mnogo manje onih dobrih materija koje pogoduju usevu da sljedeće godine bude i plodniji. Morat će mnogo više da ulaže u đubrivo i to u ono veštačko koje također nije dobro. I samim tim i onaj dobar prirodni efekat uništavaju i ne dobiju
nikakvu
korist.
Ali oni to ipak rade, gospodine Knežiću.
Oni to rade.
I time uništavaju i ove vrste o kojima mi sada govorimo.
Tako je. Nešto što je zabrinjavajuće, nešto što je nas zaista uplašilo jeste da pogotovo u Vojvodini mi smo izgubili neka od najvrednijih staništa brojnih ugroženih vrsta ptica. Ja ću napraviti samo neka. Tu su Carska bara, tu je Titelski breg, tu je Deliblatska pečara. Jedan od najlepših dijelova Deliblatske pečare, Zagajačka brda, su potpuno izgorela. Onda imamo veliki pojas Trske u okolini Čoke koji je izgoreo. To su na hiljade zgarišta gdje prosto vrste koje su predodređene da žive na tom potezu neće imati gdje da se vrate. Nešto što mi trebamo da znamo da je to utječište ne samo za brojne ugrožene vrste ptica, već i za brojne insekte, za brojne sisare, tako da pozivamo i apelujemo na poljoprivrednike da prosto ne idu za tim nelegalnim sredstvima kako je, na primjer, paljenje strvništa. I nešto što nas čega se mi pitamo jeste gdje su te poljočuvarske službe, gdje su ti lovočuvari prosto koji bi trebali onog trenutka kada neko upali svoju njivu da prosto alarmiraju nadležne državne službe, pre svega policiju, i da prosto ta osoba bude adekvatno procesuirana. Prosto sada govorimo o uticaju na živi svijet, ali tu postoji vrlo direktan uticaj i na privatnu imovinu kao i na živote ljudi, pa imali smo i slučaj da je neko stradao.
Pa i sve se uglavnom svodi na ovakve apele, što nije nekorisno naravno, ali nije dovoljno. No mi svakako želimo da ukažemo na to koliko, evo na primjer, gospodine Knežiću, vremena treba sada tom strništu kod Čoke ili tom jednom od tih staništa o kojima ste govorili, Titelskom bregu, da se oporavi od ovakvog uništavanja i hoće li se oporaviti.
Desetine godina su sigurno potrebne da se celokupan biodiverzitet koji je nekada živeo na tom staništu povrati. Nešto što naši slušalci trebaju da znaju jeste to da ono što najviše na svijetu globalno ugrožava ugrožene vrste jeste nestanak staništa. A od paljenja nema direktnijeg uništavanja. Jer vatrena stihija kada ide, ona ne štedi, ona nije selektivna, pa sad ovo ću malo da zapalim, a ovo neću. Prosto sve beži pred vatrenom stihijom. I nešto što naši slušalci također trebaju da znaju jeste da moramo imati sluha za takva staništa. Njih nema puno. Pogledajte samo Vojvodinu. To je jedna ravnica koja je prepuna njiva. Vi kad pogledate, vama su, to je more njiva, nepregledni hektari i hektari njiva, i onda kada imate tako oaze, možemo slobodno reći, zaštićenih područja, onda i ona nestanu pred tom vatrenom stihijom.
Da, i onda zaista pitamo se da li uopšte razmišljamo o bilo čemu. Koliko ugroženih vrsta je sve ugroženije ovdje? Možemo li da nabrojimo? Mi kad pričamo o ugroženim vrstama najčešće pominjemo beloglavog supa i taj predel gdje on živi, ali mnoge vrste, pretpostavljam da posljednjih godina imaju probleme sa nekim sobstvenim razvojem zbog toga što se mi ponašamo ovako kako se ponašamo.
Pa možemo slobodno reći da gotovo sve vrste su ugrožene. Sad možemo pričati
manje,
o tome
više,
koliko je neka vrsta ugrožena ili nije. Naprimjer, evo mi smo došli do toga da imamo svega jedan par orla krstaša u zemlji, ptice koja se nalazi na nacionalnom grbu. Prosto, eto, možemo samo kroz taj problem posmatrati koliko su neke vrste ugrožene. Naprimjer, zašto je orao krstaš uopšte došao na tu listu ugroženih vrsta i u toj meri da imamo svega jedan par. Pa evo pogledajte, na primjer, mi gotovo da nema više ispaše u Vojvodini. Vi danas se mleko proizvodi na jedan vrlo zatvoren, jednom vrlo zatvorenom sistemu. Krave su gotovo ceo svoj radni vek, nazovimo to tako, u stajama, one više ne idu na pašnjake, onda ti pašnjaci zarastaju ili bivaju preorani i prosto ilegalno prenamenjeni u drugi tip zemljišta, onda ti, ukoliko ti pašnjaci zarastu, na primjer na tim pašnjacima više nema tekunice. Tekunica je jedna vrsta glodara nalik veverici, koja živi na pašnjacima sa niskom travom i, na primjer, ukoliko je trava visoka, odnosno ukoliko je pašnjak zarasta, ona dobija upalu pluća i taj glodar umire i na taj način iščezava sa...
Tako nema hrane za orlove, tako?
Tako nema hrane za orlove, a onda, na primjer, ako nema krava, nema, krave su služile nekim vrstama ptice, kao što je, na primjer, obična travarka ili, na primjer, laste, koje su svima poznatije. Kada krave idu kroz pašnjak, one ispred sebe dižu razne vrste insekata koje bi ostali u travi.
I beže, taj, zapravo,
i on,
da,
beže pred kravama i onda se ptice postaju hrane.
Postaju dostupne pticama, da. Sve je toliko povezano.
Tako je, sve... tako mala izmena, na primjer, samo su, ako možete zamisliti, samo su krave stavljene u zatvorene prostorije i pogledajte koliko duboko problem ide. Čovjek je, da kažemo, na primjer, unazad 2000 godina, samo da uzmemo, na primjer, od 2000 godina unazad, da kažemo, 1800 godina se on poljoprivredom i uopšte svojim životom bavio na vrlo sličan način. Sad imamo jednu industrijsku revoluciju koja rapidno ide napred, ali priroda ne može da isprati tako brz čovekov napredak i tako brze promjene u čovekovom ponašanju ili u čovekovom životu. Tako da moramo imati sluha i dati vremena i prirodi da se prilagodi našem progresu. Tako da i čovek je deo prirode, ali prosto treba da malo bude svesniji, jer svakako
ali
nećemo moći dalje od prirode.
Mi tako malo o tome razmišljamo da je to zaista onako alarmirajuće. Jel, mislim, ko osim vas sad i ljudi koji se bave prirodom i oni koji žive na selu, a nema ih mnogo, zna čitavu ovu priču. Mi, dakle, nemajući pojma, činimo najviše zla u životu, jer ne znamo da stvari ne mogu ovako da opstaju sada.
To je vrlo jasno i nešto što mislim, sve češće mi viđamo u raznim fazama i čovekovog tog progresa, da on imate neke modele kojima će ispitati svoj uticaj na životnu sredinu. Ali ipak shodno svom iskustvu imam osjećaj da se to ne shvata ozbiljno. Ipak industrija, privreda, pa i političari prosto zaštitu životne sredine vole da spomenu, ali nekako to je postao neki manir dobrog ponašanja da vi prosto spomenete životnu sredinu i neke ugrožene vrste, a onda kada završite svoje izlaganje, onda krenete da mislite o nekim vrlo isplativijim modelima svog bavljenja poslom ili bilo čim.
Pozivamo ljude da ozbiljnije o ovome razmišljaju. Sreća je da ste tu, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i različita društva ove vrste mogu mnogo da pomognu i u svom znanju, sa svojim znanjem i naravno ovim apelima koje evo i mi danas pokušavamo da uputimo. Pretpostavljam da će nekako, privodimo kraj ovaj razgovor pa da vidimo hoće li nekako iduće godine neka od tih staništa moći da prime barem neke od ptica. Nije sve potpuno naravno uništeno.
Pa mi se nadamo da hoće, jer na primjer nešto što je dobro, trska se relativno brzo regeneriše, ali sad sve one ostale vrste, što biljaka, što drugih organizama, to je pitanje kojom će to brzinom ići. Svakako mi apelujemo na sve naše građane da se ponašaju odgovorno, kako prema sebi, tako i prema prirodi koja nas okružuje, ali opet apelujemo i na upravljače zaštićenih područja da mnogo mnogo revnosnije se bave sankcionisanjem, odnosno prijavljivanjem slučaja ugražavanja prirode u okviru njihovih zaštićenih
jer
područja.
Jer to jeste njihov posao. Najlepše vam hvala. Slobodan Knežević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije bio naš gost. Čuvajte prirodu, čuvajte ptice. 10:26.
Snovi ruše i guše, kako srce žudi, a sudba ne da. Saznajte u baletu Polorki i u koreografiji Krunislava Simića. Krvava svadba Bolero. 16. i 29. novembar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Kad moju što muziku na Spektakl u Stark Areni 1. decembra. Veliki solistički koncert Bajage i instruktora.
Godine prolaze nervoznim korakom. Sa druge strane ja stukam.
Karte na svim prodajnim mestima Event Teama.
U salilu.
Bajaga i instruktori 1. decembra u Stark Areni.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrža kopnjena kuća.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Časova 33 minuta, Talasi Radio Beograda 1, u toku je prepodnevni magazin i naša tema u sledećih nekoliko minuta je priča o knjigama i mladima. Naslov tribine koja će večeras biti održana u Domu kulture Studentski grad je knjiga i mladi u 21. veku. Šta mladi danas čitaju i šta će čitati u budućnosti? A jedan od učesnika ove tribine je naš današnji gost Gojko Božović. On je pesnik, književni kritičar, eseista, izdavač. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Sasvim u svetu knjiga, al tako?
To je moj posao i moj izbor.
Ono što bih ja voljela za početak da prokomentarišete je činjenica da svi mi kada kažemo mladi i čitanje ne doživljavamo više to baš sasvim povezano. Nekako su nam kao da su na dva koloseka ta dva pojma, i da se, kad se radi o široj populaciji mladih, naravno svakako da ima mladih koji čitaju, ali to jeste počelo da biva ređa pojava, gospodine Božoviću.
To na neki način jeste ređa pojava. Dogodio se jedan veliki preokret koji pokazuje da se mi mnogo manje razlikujemo od naših roditelja nego što se razlikujemo od naše dece. Ta razlika je ogromna, oni su više civilizacija reči, slika, mi smo bili civilizacija reči, oni razmišljaju u slikama, mi smo razmišljali u rečima, stvarali smo slike. A mladi ljudi su okruženi slikama i različitim uređajima koji proizvode slike, tako da svako od nas, nezavisno od generacije, ima barem ponekoliko uređaja koji imaju više od tri funkcije.
Da, ali rekli ste sad zanimljivu jednu činjenicu. Dogodio se, dakle, jedan civilizacijski skok u ovoj generaciji posle nas.
Apsolutno, i ta promjena njih čini generacijom jednog novog senzibiliteta i novog iskustva, i to moramo da imamo u vidu kada govorimo o krizi čitanja i o tome da li mladi čitaju. Ja u nekom smislu mislim da mladi ljudi čitaju danas veoma mnogo, ali je pitanje kakvi su to sadržaji. Kad kažem da čitaju veoma mnogo, to znači da oni danas imaju mnogo više knjiga oko sebe.
Možda ne čitaju uvek iz knjige, ali čitaju.
Tako je. Znači imaju mnogo više izvora na kojima su im dostupni sadržaji. To su, znači, s jedne strane pre svega digitalni svet, internet, portali, blogovi, onda socijalne mreže sa neverovatno mnogo sadržaja koji se na njima nalazi. Ali pravo pitanje nije krize čitanja, ne pritiče iz obima čitanja i vremena koje neko posveti čitanju, nego pitanje to je kriza sadržaja. Da li su to kvalitetni sadržaj i da li ima dovoljno kvalitetnih sadržaja u formi nekadašnjih knjiga, sad u novim digitalnim oblicima koji su nove generacije prihvatljiviji.
I sad vidite, pojavi se tako, evo na primjer, setimo se Harry Pottera, napravi pravu pomamu na globalnom nivou, koliko god mi mislili kakvi god to sadržaj bili, to jesu knjige. Tako i mladi je. Onda te knjige kupuju, čitaju, razmišljaju, razgovaraju o tome. Desi se tako ponekad da ih je nešto tako u širokom nekom dijapazonu.
Ali to je prava reč ponekad. To znači nije pravilo i nije sistemsko. Dakle, nekada su generacije mladih ljudi odrastali čitajući najbolje knjige svoga vremena i najbolje knjige za njihov uzrast koji pripadaju klasičnoj ili savremenoj književnosti. Zašto je Harry Potter čitan? Zato što je on postao jedan globalni fenomen. Ono što postane globalni fenomen, to onda postaje čitano, to je dakle moda, to je trend.
Dakle, iako nisi pročitao, nisi u toku, to je ono toku, razlog zbog kojeg su neki od nas mnogo više čitali, je upravo i to bio.
Danas su čitaoci pod jednom velikom vrstom pritiska, koji, kao što su i drugi potrošači. Mi ne, u hipermarketu ne kupujemo najbolje proizvode, jer mi ne znamo u inflaciji proizvoda koji su najbolji, ne kupujemo proizvode koji su nam najviše poznati, koji su u visini naših oči ili koji su nam na neki drugi marketinški način nametnuti. Neko bira u naše ime. Tako i u slučaju knjiga. Većina ljudi čita knjige za koje su najviše čuli, a ne knjige koje su najbolje. Najviše su čuli zato što su im predmet neke agresivne kampanje ili još najčešće zato što su autori tih knjiga popularne javne ličnosti. I to je sada suštinsko pitanje. Mi možemo vidjeti recimo i po javnim fenomenima kao što je sajam knjiga, da najviše pažnje na sajmu knjiga više ne privlače značajni pisci savremene srpske ili značajni pisci savremene svjetske književnosti koji dođu na sajam knjiga, nego nove zvezde za koje većina nas ne zna. To su novi blogeri, youtuberke, blogerke.
Dakle, i da li je onda problem u tome što ima previše literature? Znate, ima ona jedna misa o kojoj se ponekad priča, na kraju će svi pisati, a niko neće čitati, jel?
Tako je, danas ja vrlo često pomislim da ima više pisaca nego čitalaca i da ima više knjiga nego čitalaca, nekada je bilo potpuno obrnuto.
Možemo i tu da tražimo jedan od razloga.
Jedan od razloga sigurno, više čitaoci, ja mislim da ključni problem danas imaju čitaoci. Čitaocima više niko ne govori koje su knjige kakve. Vrlo je teško, čak i ako je čovjek prosječno upućen i prosječno zainteresan, vrlo mu je teško da među desetinama hiljada knjiga koje nalazi u svakoj prosječnoj beogradskoj ili novosadskoj knjižari, da izabere knjigu koju bi čitao ili koju bi poneo sa sobom na službeni put ili na produženi vikend. To jeste suštinski problem. Ali kada je reč o mladim ljudima, mislim da tu postoje još dodatni problemi koji su pomalo senzibilitetskog i tehnološkog karaktera. Na jednoj strani, mnogim ljudima novi generacije i novog senzibiliteta. Knjiga deluje pomalo anahron i prevaziđen proizvod, zato što većina uređaja kojima su okruženi ima najmanje tri funkcije. Knjiga ima samo jednu. S druge strane, na drugim uređajima, da li je to mobilni telefon, da li je to Kindle, da li je to recimo neka od sprava za muziku, da li je to tablet, da li je to internet, mladi ljudi upravljaju sadržaj, mogu da ga menjaju, da ga prilagođavaju sebi, da jednim klikom pređu na drugu platformu ili na drugi sadržaj.
Da u isto vreme vide šta se još događa i da ih neko zove.
A vi knjizi morate da se posvetite i najmanje 2 sata da izvojite da biste pročitali neku knjigu, da budete usredsređeni na to i ne možete da upravljate sadržajem, tu je sadržaj definisan. To suštinski jeste jedan problem koji odvaja mlade ljude od čitanja i od knjige, zato što im se s jedne strane deluje da se u knjigama više ne govore važne teme koje oblikuju društvene tokove, a s druge strane mislim da ovaj tehnološki razlog možda još i važniji. Velikom broju mladih ljudi izgleda da je knjiga kao proizvod prevaziđena i da prosto ona nije oblikovana u skladu sa njihovim očekivanjima, u skladu sa njihovim senzibilitetom i u skladu sa dinamikom njihovog vremena. Vi kada pogledate ne samo mlade ljude, nego ljude drugih generacija, kako gledaju televiziju, tako što zapravo koriste više daljinski upravljač nego televizor. Također kada ljudi koriste internet, oni više prelaze sa sadržaja na sadržaje, sa portala na portal, sa bloga na blog, nego što usredsređeno čitaju sadržaj.
I kao da nam je potrebno sve više senzacija u svakom trenutku da bismo bili zadovoljni i da ne bi bilo dosadno.
Tako je. I s druge strane, kada neko ko je navikao da čita recimo portale ili da prati društvene mreže ili da recimo on zapravo stalno traži nove i nove senzacije, nove i nove informacije, stalno želi da bude dostupan. Kada čitate knjigu, vi zapravo usredsređeno pratite na sadržaj.
Isključili ste se,
niste drugima dostupni. Dostupni ste tom sadržaju i morate da razmišljate povodom tog sadržaja. To je dakle
razlozi
i jedno važno pitanje. S druge strane, ako je neko navikao da recimo se služi digitalnim sadržajima, onda je i svi mi koji se na bilo koji način bavimo knjigom moramo da razmišljamo kako da se približimo novim generacijama, kako da progovorimo njihovim jezikom, ne odustajući od kvalitetnog sadržaja koji imamo. I ja potpuno razumem da recimo ljudi koji su odrasli u digitalnom okruženju, oni su tehnološki superiorni od nas i oni sigurno, mnogi od njih će radije da čitaju knjigu u elektronskom digitalnom izdanju nego što će da čitaju knjigu u formi štampane knjige.
I na kraju krajeva mora im se izlaziti u susret, druge
apsolutno,
nema.
Apsolutno im se mora izlaziti u susret i pravo govoreći, ja kad kažem knjiga, ja mislim na sadržaj, a ne na formu kojoj se knjiga pojavljuje. Ja sam formiran na štampanoj knjizi i ako mogu da biram, ja ću uvek izabrati štampanu knjigu. Ali kada ne mogu da biram, ja rado čitam knjigu u elektronskom obliku.
Jedno od ovih pitanja sa večerašnje tribine koje je ovdje istaknuto u najavi je da li je budućnost književnosti virtualna?
Sigurno da neki oblici književnosti će imati veću zastupljenost na internetu. Pogledajmo recimo da poezija koja je u javnom prostoru, u izdavačkom prostoru marginalizowana, vi danas gotovo da nemate izdavače, tržišne izdavače koji objavljuju poeziju. Možda jedan ili dva izdavača koji to čine, ali vi recimo poezija doživljava jednu zanimljivu obnovu, jedno zanimljivo prisustvo, nećete verovati, recimo na društvenim mrežama, pre svega na Facebooku. Mnogi objavljuju vrhunsku poeziju, ne samo svoju, nego različitih pesnika, savremenih, starih pesnika, i tu, znači, jedna publika koja ne bi inače došla do pesničkih sadržaja, koja ne bi čitala štampane knjige poezije, odjednom se upoznaje sa najboljim pesnicima našeg ili ranijih vremena. Objavljuje se naravno tu mnogo i potpuno nekvalitetne poezije ili nazovi poezije, ali pravo govoreći mnogo se nekvalitetne poezije štampa i u štampanom obliku.
Tako je, i svakako morate doći tu gde su oni, to smo već pokušali da objasnimo, ali svakako postoje i u pravu su sigurno i mnogi od nas koji će reći knjiga neće nikada prestati da postoji, to je prosto meni nezamislivo. Šta vidim,
ja to isto mislim da knjiga neće prestati da postoji. Ja bih voleo da se u slučaju knjiga dogodi nešto što se dogodilo u slučaju vinil ploča. Upravo nova generacija koja je tehnološki superiorna, ona je odbacila nekoliko generacija tehničkih uređaja koji su služili kao prenosioci zvuka i muzike i vratila se jednom, reklo bi se, retro instrumentu kao što je vinil ploča. Ja bih voleo da se dogodi u slučaju knjiga. Ne znam da li će se dogoditi, ja bih to voleo, ali s druge strane potpuno sam uveren da će knjiga i u štampanom obliku preživeti. Pitanje je samo da li će ona preživljavati ili će živeti, da li će obnoviti društveni autoritet koji je imala do pre recimo 20-30 godina u evropskim društvima, ili će biti u nekoj vrsti posvećenih, pomalo ekskluzivnih enklava u kojima će posvećeni ljudi čitati važne knjige svoga vremena. To je jedno pitanje od
na
koga
koje
zavisi.
Apsolutno,
ali od toga zavisi i karakter naših društava i zavisi, ja bih rekao, i budućnost naše kulture.
Ali opet, gospodine Božić, kad pogledate sadašnjost, vi vidite sajam knjiga u Beogradu, tu je stotine hiljada ljudi koji se tamo ne smeta im ni gužva, ni prostor koji je prosto mali da se čovjek nekako posveti knjigama, sve je više posetilaca, sve više knjiga, ima se utisak kada se pogleda taj sajam da to samo napreduje.
Da, ali treba ući u strukturu svega toga. S jedne strane pogledajte recimo vrlo precizne statistike Evropske unije, pokazuje se da iz godine u godinu se smanjuje ukupan tiraž knjiga koje se objavljuje na području Evropske unije, a povećava se na drugoj strani broj pojedinačnih izdanja. Znači sve više knjiga objavljuju se u realno sve manjim tiražima, u sve manjem obimu. To govori o tome da se smanjuje realno interesovanje, a da čitaoci zapravo žele da imaju veću mogućnost izbora. S druge strane, sajam knjiga je glamurozan događaj. Jedini glamurozan događaj koji je u vezi sa knjigama, sa književnošću, i na neki način on poslednjih godina ide u pravcu zabavnih sadržaja i zabavne industrije, a ne vrhunske kulture, i on više nije, je sve manje mesto kulture, sve više mesto zabave, da. I veliki broj posetilaca zapravo dolazi ne zbog knjiga, nego dolazi zbog popularnih javnih ličnosti koji su odjednom počeli da pišu knjige i da preuzimaju prostor koji je nekad pripadao vrhunskim srpskim pisci.
I mnogi zaista posvećenici knjige koje poznajem, pa i ja sama, smo polako prestali da idemo na taj sajam knjiga. Nekako nam nije više to.
To je potpuno
nešto
tačno.
Se tu izmenilo.
To je potpuno tačno. Značajan deo publike se promenio, jer ako promenite ponudu, promenit će se i korisnici. I ja znam mnoge ljude koji su odustali, nažalost, da idu na sajam knjiga.
A kao ranije to zaista bilo nešto što smo čekali, da.
Zato što je sajam knjiga imao ne samo prodajnu dimenziju, pa su ljudi mogli da kupe knjige po povoljnim cenama nego inače u knjižarama, nego je imao i programsku dimenziju. Ljudi su želeli da prate programe u kojima učestvuju praktično svi značajni savremeni srpski pisci. Mogli su da mlad čovjek je mogao na sajmu knjiga u Beogradu da upozna svakog značajnog srpskog pisca, to više nije moguće. I imao izloženu dimenziju, to je bilo jedino mjesto gdje ste mogli da vidite sve knjige koje iz svakog žanra, pa čak i žanrova koji su potpuno tržišno nemogući, kao što recimo poezija ili najveći deo humanistike.
A jel mi sad onda pričamo o nečemu što ne bi ni trebalo nazad da se vraća, i da li je ovo napred, i da li će to sad ta sajam da se razvije u tom pravcu, pravcu sajam knjiga, a mi potpuno nepotrebno govorimo o nečemu što je bilo pre?
Znate šta, sajam knjiga se razvija u pravcu koji nije dobar, uh-huh, i koji nije u korist ni naše kulture ni naše književnosti. Zabava neće mnogo dobiti ako preuzme sajam knjiga, a kultura će izgubiti jako mnogo. Sajam knjiga je bio i on mora da bude velika promotivna platforma savremene književnosti, najboljih knjiga iz svih oblasti humanistike. Mislim da bi sajam knjiga upravo mogao da učini veoma mnogo kao jedan važan resurs, kao važan organizacioni potencijal, kao jedno prepoznatljivo mesto sa odličnom tradicijom, sa vrlo lepim događajima u toj tradiciji, mogao bi da učini jako mnogo na popularizaciji samog čitanja. Samo čitanje u krizi. Mi moramo da kažemo ljudima da se u knjigama nalaze važni odgovori na njihova suštinska životna pitanja. Knjiga mora da bude deo svakodnevice. Ona, zahvaljujući događajima kao što je sajam knjiga, može da bude važan deo svakodnevice. To, u tome neće pomoći knjige popularnih javnih ličnosti. Znate, pobednica nekog reality formata ili neki političar ili neki biznismen koji su napisali knjige o svome životu, to može da bude spektakl, ali to neće promeniti, neće stvoriti ni jednog novog čitaoca.
A umetnost je ono što je večno, tako? Zato govorimo i o ovome.
Ja upravo zato mislim da je sajam knjiga ogroman potencijal i da može veoma mnogo da pomogne da ljudi različitih generacija, različitih senzibiliteta se vrate čitanju i da u knjigama prepoznaju važne sadržaje.
I još jedno pitanje, da se vratimo ovoj tribini, šta mladi čitaju, i to da bude pitanje za kraj, kako vi to vidite u onom vašem okruženju, zaista šta mladi čitaju danas?
Mladi čitaju knjige koje im se najviše preporučuju, čitaju knjige koje su najvidljivije i to je potpuno logično i potpuno očekivano. Postoji jedna vrsta kod velikog broja mladih ljudi otpora prema čitanju recimo nekih klasičnih dela zato što im se čini da to nema veze ni sa njihovim životom ni sa njihovim vremenom.
Primjer, lektire u gimnaziji.
Lektira se ne čita, ali to je pomalo i tradicionalno. To i u duhu je mladih generacija koje na neki način odbacuju sve što im je definisano, ja to na neki način i razumem, a sasvim sigurno da bi u lektiri trebalo uneti izvesne promjene koje bi lektiru učinilo bližom i aktuelnijom i savremenijom i nekako više u duhu novih generacija. Ne možemo samo govoriti da mladi ne čitaju ili da mladi propuštaju važne sadržaje. Sigurno da ih propuštaju, ali svi mi koji se na bilo koji način bavimo knjigom moramo izaći u susret i moramo prepoznati tu veliku tehnološku i civilizacijsku promjenu koja se događa pred našim očima. Moramo je razumjeti da bismo mogli da komuniciramo sa novim generacijama.
Hoće li večeras na ovoj tribini biti mladi? Šta mislite?
Ja se nadam da hoće, ali vidjet ćemo.
Najlepše vam hvala.
Hvala vam.
Gojko Božović, učesnik večerašnje tribine u Domu kulture Studentski grad pod naslovom knjige Mladi u 21. veku, a inače pesnik, književni kritičar, eseista, izdavač, bio naš gost. Pričali smo o knjigama i čitanju. 10:48.
I will. tall and strong, and use my head alongside my heart, subtain my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the lies. And
časova i 53 minuta, talasi Radio Beograda 1, vreme napolju sunčano i dalje, nije baš jako toplo, ali svakako nije uobičajeno za ovo doba godine da prepodne, na primjer u Beogradu bude 14 stepeni, takođe i u Loznici, u Valjevu je 12, 11 u Kraljevu i na Zlatiboru, i u Kragovicu je takođe 14, vidjet ću sa i u Novom Sadu. Dakle, 14 je najviša temperatura koja je zabeležena u gradovima u ovom trenutku i onda je toplije na planinama nego u nekim gradovima. I to je interesantno. Naprimjer, na Zlatiboru takođe 11, na Kopaoniku 12, ali je zato svega 4 stepena na Crnom Vrhu i 3 stepena u Sjenici, takođe 3 stepena i u Požegi tamo. Dakle, dosta hladno, svuda je uglavnom vedro vreme. Meteorolozi najavljuju nešto hladnije vreme posle srede, kako ako sam dobro zapamtila, čini mi se da jesam. I svakako, dosta dugo uživamo u lepom vremenu ovog novembra meseca. Mislim da se retko da smo doživjeli baš ovakav novembar. Mi ćemo polako da privedemo kraju ovaj naš prvi sat prepodnevnu magazina. Poštovani slušalci, najavit ćemo Srpski na srpskom, koji počinje za nešto manje od minut. Odmah zatim u 11 su vesti na našem programu, a posle vesti smo opet mi sa vama. Slušat ćete prepodnevni magazin Radio Beograda 1 do podneva.
Sočela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera. a ja te volim u mrklom mraku na zadnjem katu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Kad blesne svetlo velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave. Večer miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama.
Časova i 9 minuta, Talas i Radio Beograda 1, evo nas u drugom satu našeg prepodnevnog magazina, poštovani slušalci, i u narednom delu emisije govorimo o jednoj konferenciji koja će nas zapravo uvesti u priču o načinu da se prevaziđe siromaštvo i problemi koje oni donose, a reč je o jednoj konferenciji koja je nedavno završena u Briselu, na kojoj su učestvovali ljudi sa direktnim iskustvima siromaštva i socijalne isključnosti, što zaista zvuči vrlo zanimljivo. Zato smo odlučili da pozovemo u naš studio Jasminu Krunić, izvinjavam se, koja dolazi iz Evropske mreže protiv siromaštva Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Koordinatorka u ovom udruženju. I naša druga gošća je Nada Kvašče. Ona je iz Foruma mladih sa invaliditetom, zapravo sarađuje sa njima i bila je direktna učesnica na ovoj konferenciji u Briselu. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
E sad, možda da počnemo od te ideje, gospođo Krunić, prvo da čujemo vas. Dakle, način na koji su u Briselu izabrali da održavaju konferenciju jeste nama zanimljiv. Dakle, da to budu ljudi koji imaju direktno iskustvo siromaštva i socijalne isključenosti. Šta to može da donese? Svakako jači utisak.
Kako da ne, to je u stvari jedna inicijativa koju, evo već, ovo je 17. konferencija. Ljudi sa iskustvom siromaštva, ili skraćeno PEP, kako oni to kažu, People Experiencing Poverty. To je ideja koju, eto, 17 godina zaredom sprovodi Evropska mreža protiv siromaštva na nivou Evrope. To je jedna krovna organizacija čiji smo mi član. Naša mreža je jedna od 32 nacionalne mreže članice i oni nama nude, kako smo mi postali njihova članica od 2011. Eto, imali smo prilike da učestvujemo na nekoliko tih konferencija, da pružimo podršku, učestvujemo u sprovođenju te ideje i da prosto ljudi iz naše zemlje, i to ne ljudi koji su recimo na višim pozicijama ili imaju prilike da često učestvuju na takvim konferencijama, nego baš osobe koje imaju direktno iskustvo siromaštva ili bilo kog oblika socijalne isključenosti, a da je recimo povezano sa temom ove godine obrazovanje kao izlaz iz siromaštva, da se okupe, da čuju kakva je situacija u 31 ostale evropskoj državi, u kakva je situacija u evropskim organizacijama, da zajedno diskutuju na vrlo strukturiran način koji pruža svima priliku da nešto kažu i da pokušaju da dođu do određenih zaključaka. I šta je još interesantno, uvek su na tim konferencijama tu i predstavnici Evropske komisije, dakle politički deo. Jer nije ideja da se mi tako okupimo pa pričamo,
jedni
iskukamo
drugima,
jedni drugima i odemo nazad svojim kućama, već je ideja da se sa te konferencije vrlo potkovani zaključci, strukturirani, upute dalje sa nadom da će neko obratiti pažnju na njih.
I da će se eventualno nešto rešiti. Da čujemo i vas, gospođo Klašče, vi ste dakle direktno bili na ovoj konferenciji. Kakva su vaše iskustva? Koje utiske donosite?
Moja iskustva i utisci su veoma pozitivni. Jako je lepa organizacija bila. Sve 32 zemlje su imale mogućnost da iznesu kakav je njihov sistem obrazovanja, šta su prednosti, šta su mane, da daju neka svoja lična iskustva, kako su kroz siromaštvo došli do obrazovanja, da li su imali priliku da se školuju ili nisu i kakav je to put bio.
Da, nismo rekli na početku možda sasvim jasno da je ove godine, a to je spominjala i gospođa Krunić, dakle dostupnost obrazovanju zapravo bila jedna od glavnih tema ovih razgovora u Briselu. Kakvo je vaše iskustvo? Da li obrazovanje, pitam vas, gospođo Kvašče, da li obrazovanje može da pomogne u prevazilaženju siromaštva i socijalne isključenosti, pošto su oba pojma u fokusu?
Naravno, može i vrlo je bitno da tu čovjek ne izgubi volju, da zbog siromaštva ne pruži sebi priliku da napreduje u životu u svakom smislu te reči. Zaista je bitno da ne odustaje od svojih ciljeva i namera bez obzira na imovno stanje.
I kako se to, gospođo Krunić, prevazilazi? Dakle, siromaštvo koje vam neće biti kočnica u obrazovanju.
Jako bih hvala da imam pametan odgovor na ovo pitanje. Pa ja mogu da pričam iz svog iskustva, evo čak i Nada je također vrlo očigledan primjer. Nada je osoba sa invaliditetom koja je završila španski jezik, ima master, je li tako?
Da.
Sama, redovno u roku, što je, mislim, jedan dobar primjer.
To je pokazatelj opet, one volje o kojoj Nada malo pre govorila. Da.
Tako je. Mada ja opet sa druge strane smatram da, naravno, potrebna je volja, potrebno je ne odustati, potrebno je ne ustuknuti ispred onoga što vam društvo postavlja kao prepreke. Ja sam osoba koja dolazi iz porodice ispod možda prosečnih primanja. U momentu kada sam ja htjela da upišem fakultet, to je bila 93. Mojim roditeljima je bilo nemoguće da meni plate ne školovanje, školovanje, hajde da ga nazovemo besplatnim, ali sve ono što ide oko neki stan. Tako da ja imam iskustva da u tom trenutku su to je jedan zid koji padne ispred vas i koji vas potpuno obeshrabri. E sad, šta ćete vi dalje da uradite? Ja sam imala sreće i poznajem mnogo ljudi koji su imali sreće i bili su uporni. To je neka kombinacija, dakle, individualnog pristupa, da li ćete vi odustati, pasti u depresiju, razočarati se, što je isto normalno i razumljivo, nisu ti ljudi krivi što im se dogodi ta vrsta osjećaja, ali mislim da je društvo itekako odgovorno i mislim moto Evropske mreže protiv siromaštva na nivou Evrope je da je borba protiv siromaštva politički izbor. Da jedno društvo mora da obezbedi svim članovima makar osnovnu, onu polaznu osnovu, pa onda svako može da bira dokle će da dobaci.
Mm-hmm.
E sad, biti iz siromašnije porodice u školi nije lako. To vam mogu reći. Mi smo ove godine imali delegate, svi sa visokom obrazovanjem, što daleko prevazilazi.
Koji su bili na konferenciji ove koje govorimo.
Nada, naša vođa delegacije Nikoleta, je isto primjer osobe koja se obrazovanjem izdigla iznad siromaštva i sada ima, sada je mlada preduzetnica.
Uh-huh.
Ali isto sa raznim iskustvima, na primjer i školovanja. Skoro smo imali članke u novinama koji govore o tome kakvim sve vrstama pritiska su izložena siromašna, siromašna i siromašnija deca u školama.
i koliko je to sve teško.
Kako da,
mi stalno pričamo o tome da moramo omogućiti ravnopravno učešće u obrazovnom sistemu i onima sa nižim materijalnim statusom i ovim drugim, ali svakako znamo da u praksi to je jako teško. Pa evo, Nado, vas pitam, vi ste imali problem sa invaliditetom koji vam je otežao put. Dakle, bez obzira koji su problemi, kada su problemi, voljela bih da čujem od vas kako ste ih vi prevazišli. Vi ste završili fakultet, masterirali, sve sa problemom vida koji imate i pretpostavljam da je i vaša borba morala biti svakako veća nego nečija, da, koji je možda samo siromašan, u ovom slučaju kažem samo, jel?
Da, moja borba je dupla i potreban je duplo veći trud da se uloži da bi se došlo do neke određene tačke, recimo u mom slučaju do završenog fakulteta. Zaista mi je značila podrška kako roditelja, prijatelja, tako i samih kolega sa fakulteta koji su mi maksimalno izlazili u susret, prilagođavali nastavu u smislu dozvolili mi da snimam predavanja, kasnije obezbedili mi, pošto imam oštećenje vida, ja sam slabovida, ali poznajem Brajevo pismo, služim se i Brajevim pismom, ali pošto njima nije bilo izvodljivo, ne poznaju Brajevo pismo, nije im bilo izvodljivo da kontrolišu moje ispite, onda su mi obezbedili za taj pismeni deo ispita uvek nekog asistenta koji je meni čitao na samom ispitu pitanja i zapisivao moje odgovore i tako smo te pismene delove rešavali, a usmeni normalno izvučem pitanja i pričam.
Da li vi sada osjećate da je to što ste se obrazovali jednim velikim naporom koji ste uložili u sve ovo vas izdiglo iz onih problema u kojima ste bivali kada ste bili manje obrazovani, kada niste imali sve ovo od škole što sada posjedujete? Kako to vidite?
Svakako jeste. Volela bih da budem u mogućnosti da se zaposlim jednog dana jer aktivno tražim posao svaki dan kako u struci, tako i van struke. Ja se nadam, eto, u skorije vreme da će biti nešto od toga. Volela bih da svoje znanje koje sam stekla da primenim u praksi.
To je sasvim jedna normalna želja, mi se nadamo da ćete u tome i uspjeti. Nekoliko naših udruženja je bilo na ovoj konferenciji. Dakle, to su sve ljudi koji se upravo bave i prevazilaženjem problema siromaštva, tako?
Tako je. Naša mreža ima 20 članica. To su organizacije raznih veličina, od građanskih inicijativa, grupe 484 do jedno 5-6 malih organizacija koje funkcionišu na lokalu. Mi smo osnovani 2010. i svaka ta organizacija se bavi svojim, ima svoje ciljeve i pomaže određenu grupu u prevazilaženju siromaštva i socijalne isključenosti. Praksa kada su u ove PEP konferencije, da ih tako nazovem, dakle konferencije ljudi sa iskustvom siromaštva u pitanju, je da se pošalje poziv, ja pošaljem poziv mreži, da skratimo naziv, pošto je dugačak, našoj mreži i kažem, ove godine ima konferencija, tema je ta i ta, da li imate nekog adekvatnog kandidata koga biste želeli da promovišete i da mu prosto priuštite tu vrstu iskustva. I onda oni nominuju delegate. I ove godine smo zbilja, eto, u Srbiji, nema toliki procenat osoba sa visokim obrazovanjem. Naša delegacija je bila sastavljena od predstavnika koji su isključivo svi sa visokim obrazovanjem.
Da, što
obrazovanjem.
Je stvarno fantastičan podatak. Ono što bih takođe voljela kao jedan od problema da navedemo i posvetimo mu malo pažnje, gospođo Krunić, jeste i činjenica da vi, ako ste u siromaštvu, vrlo često nemate ovu vrstu podrške od koja je govorila Nada. Dakle, oni koji su neobrazovani u tom kontekstu ne prepoznaju obrazovanje kao najčešće način da se izađe iz siromaštva, pa u tom smislu mladi ne vide model te vrste. Kako se može doći do njih? Kako im se može pomoći u tom problemu?
Pa, upravo ste potpuno i to je taj jedan začarani krug. Obično deca iz porodica u kojima su roditelji neobrazovani ili manje obrazovani ne dospaju daleko u obrazovnom sistemu.
Jer se to i ne smatra važnim, jel tako?
Tako je.
U tom trenutku.
I ne smatra se važnim i sa druge strane se kaže, ma nije to za tebe,
nije
ma kako
ni
ćemo
dostupno,
da ti platimo,
da.
Ma šta ćeš ti, kako ćemo, šta ćeš ti u velikom
gradu. I onda demotivišu,
da. Tako da postoje sijaset prepreka. A sa druge strane, evo ja sad, jedan od argumenta je da iako mi imamo veliki broj, veliki procenat mladih nezaposlenih, u toj grupaciji najbolje stoje, najviše su zaposleni oni koji imaju visoko obrazovanje. I pored svih ovih priča, kako ću ja da nađem posao, ja sam završio fakultet, niko me neće, treba mi veza, jeste, naravno, sigurno ima svih tih prepreka, ali ako hoćete da u Srbiji izbjegnete siromaštvo, jedan od puteva je da napredujete u obrazovanju. Sad tu ima gomila drugih podtekstova. Koja vrsta obrazovanja? Da li je obrazovanje ovako kako danas jeste adekvatno onome što se traže? Ne samo što traže tržište, nego prosto svet se menja. To je isto bila jedna od tema. Digitalizacija, preuzimanje raznih stvari od strane mašina. Šta će raditi naša deca? Koju vrstu poslova? Koje veštine će im biti potrebne? Jedna od tema o kojoj se raspravljalo na konferenciji je to prvo kakvi su nam nastavnici, profesori potrebni. Kako vi danas da zainteresuje te dete koje je prepadnuto i obasuto sa raznih strana svim vrstama informacija, zanimljivim, nezanimljivim, praznim, bespotrebnim, kakvim god, kakav treba da bude profesor? Sa druge strane, kako treba da bude, čemu učimo tu decu?
I koliko će im koristiti ta znanja. Ja bih evo volila za kraj ove naše priče u kojoj govorimo o načinima da se prevaziđe siromaštvo, da čujemo i od vas možda jednu malu motivaciju za one koji možda slušaju i razmišljaju. Da li bi njihov pojedinačni napor i volja bio dovoljan da prevaziđu probleme i uspeju da se obrazuju i krenu, iako možda ne vide baš da će pozitivno sve da bude rešeno u taj veliki posao. Vi ste to uspeli?
Da, naravno, na svu sreću jesam. Ja bih žela da istaknem da je recimo isto problem što se roditelji poistovećuju sa decom. Naprimjer, imamo slučaj, ja nisam završila toliku školu, neku veliku školu, pa neć ni ti. Kao, kad ja nisam, što bi ti? A u stvari treba bude obratno. Roditelji treba da svoje dete motivišu na sve moguće načine. Dakle, ako ja nisam završio, ti završi.
Jeste, to je sasvim tačno. Ja sam želela da možda kažete nekoliko rečenica o tome kako ste vi uspeli da prevaziđete sve probleme, ne bili oni koji možda su sami odlučili da krenu u tu avanturu sopstvenog školovanja da bi eventualno tako izašli iz onog nivoa života, da ne kažemo samo materijalno, nego sve ono što siromaštvo donosi, pa da im u tome pomogne obrazovanje, jer to je moguće, zar ne?
Naravno, dosta je bitno to inkluzivno obrazovanje, da ono bude dostupno svima, znači i osobama sa invaliditetom i bez invaliditeta, da se ta granica pomeri, da jednostavno se obezbede neka dodatna usavršavanja kako profesora, tako i kompletnog nastavnog kadra koji radi sa decom i omladinom, kako bi svima bile date iste šanse za napredak. Jer recimo imamo problem ako je dete talentovano, a sa invaliditetom i ne omogući mu se, ne prilagodi mu se na neki način obrazovanje, taj talent će propasti.
Da, o svemu tome treba zapravo voditi računa i tu je sada, ovdje u ovom slučaju reč možda o profesorima i roditeljima koji to mogu da primete i da podrže, ali svakako možda da podržimo najviše pojedinačni napor koji i volju koja će nas možda dovesti gde ni ne slutimo da možemo da stignemo. Najviše vam hvala što ste nam preneli iskustva sa ove konferencije i govorili o mogućnostima da se siromaštvo i socijalna isključenost prevaziđe pomoću obrazovanja. To je bila tema konferencije u Briselu, a o tome su govorile naše gošće Jasmina Krunić, ona je koordinator Evropske mreže protiv siromaštva i Nada Kvašče koja je učestvovala na ovoj konferenciji. Hvala još jednom, sve najbolje. Vama želimo se zaposliti što pre.
Hvala.
Evo, preporučujemo vas.
Hvala.
11:24.
Eko.
Kako se devojački snovi ruše i guše, kako srce žudi a sudba ne da. Saznajte u baletu Polorki i u koreografiji Krunislava Simića. Krvava svadba Bolero. 16. i 29. novembar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj. Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent: Stanko Jovanović. Na programu dela: Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS za decu, uz Pavanke.
Hodio kolevku da se siti na spavu. Hodio kolevku da se siti na spavu.
Prodaj.
Eko.
Yeah, love.
11:35 minuta, Radio Beograd 1, vi slušate prepodnevni magazin i pred nama je još jedna priča, povezana je sa onom prethodnom u kojoj smo govorili o mogućnostima prevazilaženja siromaštva putem obrazovanja i o socijalnoj uključenosti marginalizovanih grupa, a sada ćemo govoriti zapravo o nečemu što je za mnogo veći broj ljudi veoma važno, a to je mogućnost da pokrenete svoj posao, da sami sebe pa možda i neke druge uspete da izdržavate preko određenih projekata. Dakle, socijalno preduzetništvo je naša tema i naši gosti u ovom trenutku u studiju, Milica Antić iz građanskih inicijativa, koje su nosilac ovog projekta. Dobar dan, Milice.
Dobar dan.
I Bratislav Dobrić iz Business Innovation Programsa, to je udruženje koje je u okviru Smart Starta, to je regionalni projekat o kome ćemo govoriti kada govorimo sada o socijalnom preduzetništvu, dobio sredstva i uključen je zapravo u ceo Smart Start. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
I lepa ideja, to ćemo kasnije čuti šta ste vi to zamislili, ali prethodno da uvedemo vas u ovu priču tako što će nam Milica Antić ispričati zapravo šta je Smart Start, koje su bile ideje i čime ste se rukovodili kada ste pre još, boga mi, 3 godine pokrenuli ovaj projekat koji sada u jednoj pravoj fazi nastajanja svega onoga što ste i sami želeli, dakle nekih preduzeća koja će pomoći da se neki ljudi zaposle. Šta je Smart Start?
Smart Start je regionalni projekat koji se dešava u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Turskoj. Ideja je bila da se osnaže socijalna preduzeća ili preduzeća koje još nisu osnovana da postanu socijalna. To znači da osim ekonomskog dela preduzeća koji podrazumeva da postoji neki kapital, postoji ta socijalna crta, odnosno neki deo kapitala koji preduzeće zaradi je predviđeno da ode na osnaživanje određenih kategorija koje su u nekom riziku. I, na primjer, to su teško zapošljive kategorije, osobe sa invaliditetom, nacionalne manjine koje inače teže dolaze do posla i ostale grupe koje su marginalizovane.
I taj projekat imao neke svoje faze, ili tako? Da li ste, Milice, imali konkurs kojim je određivano ko će biti u mogućnosti da učestvuje u projektu i da tako obezbedi da se ideja realizuje?
Tako je, ovaj konkurs je raspisan još pre 3 godine, sad je već završna faza projekta. Odabrano je 10 preduzeća koje su imale najveći kapacitet ili potencijal da ostvare svoje ideje. Između ostalog, održana su i 2 posebna konkursa za biznise koji imaju neku socijalnu inovaciju, neku društveni potencijal da se bave nekim posebnim kategorijama. I tu su, na primjer, izabrane Keve znaju kako, što je vrlo interesantan projekat, mama koje obrazuju druge žene da se bave socijalnim biznisom i plus bave se kategorijama žena koje pokreću svoj biznis, tako da je to vrlo zanimljivo.
I vratit ćemo se kasnije na priču o tome koliko se sad kod nas uvrežilo to mišljenje da se može nekim sopstvenim naporom uz pomoć neke od organizacija koja finansira ili staje iza neke ideje, koliko je sad to kod nas počelo da se shvata kao nešto što je sasvim moguće. To nam dokazuje primjer, evo, Bratislav Dobrić je iz Business Innovation Programsa koji je krenuo u ovaj projekat zajedno sa ljudima koji ga podržavaju i to sve sa jednom vizijom odgovornog poslovanja u kojoj su umešane jagode, Bratislav.
Da, u ovom slučaju i jagode. Postoji još dosta drugih organizacija koje imaju drugačije ideje. Mi smo se fokusirali na poljoprivredu i to u momentu kada smo i kao nevladina organizacija ili kako ljudi to popularno zovu udruženje građana, pokušali da priđemo našoj ciljnoj grupi korisnika, to su mladi, koji su pretežno korisnici naših projekata. Uvidjeli smo da jedna od podkategorija mladih, a to su mladi na selima, odnosno u ruralnim sredinama.
Oni koji su još tamo ostali, da.
Oni koji su još tamo ostali, a ima ih dosta. U krajevima gdje mi planiramo našu aktivnost, ima ih sasvim dovoljno. Pokušamo da im priđemo na jedan način, na jedan adekvatniji način nego što je to projektni princip.
Na koji?
I dakle, to je bila jedna ideja kroz pružanje konkretne podrške kako bi oni postali nezavisni od tog porodičnog seoskog domaćinstva i praktično se malo i pokazali i kod svojih prijatelja i kod svog okruženja neposrednog da i oni mogu da sprovedu sopstvenu inicijativu u delo. Ideja je da se kroz ovaj projekat i kroz tu plantažu jagoda na površini od skoro 1,5 hektara u selu Badnjevac nedaleko od Batočine, ideja je da se oni uključe u vrlo ranoj fazi od trenutka sadnje do kraja samog procesa, odnosno prve sezone kada su i prvi prinosi, ali da im se u toku toga pruže i određene obuke iz poljoprivrede, ekonomike poljoprivrednog gazdinstva i da im se nakon okončanja obuka dodeli jedan broj sadnica oživljenih iz sa te konkretne parcele, odakle će oni moći da otpočnu
sopstveni biznis. Yes. A zašto ste se baš odlučili za jagode?
Jagode su, dakle, onako kako smo to i naveli u biznis planu kada smo aplicirali za projekat, zapravo jesu proizvod koji je beleži određenu stopu deficita u smislu proizvodnje u Srbiji, tako da se veći deo tog voća uvozi.
I onda je lakše plasirati, to je poenta, ali tako,
pa, na tržište? Dakle, uz, da kažem, uz ovu projektnu pozadinu cele ove priče, dakle, način na koji mi planiramo plasman, pretpostavljamo da će nas izdiferencirati tako da budemo jasno vidljivi na tržištu, jer će te jagode, oprostite, imati i jednu, da kažemo, društvenu komponentu, odnosno uz te jagode će također biti poslata poruka da one dolaze sa plantaže koja, da kažemo, je društveno odgovorna, i navodit ćemo sve vreme ciljeve tog našeg poduhvata kako bi ljudima bilo jasno.
Da, dakle, to nije baš samo obična plantaža.
Dakle, mi očekujemo da naši kupci budu...
Da vas podrže, da tako kažem.
Da nas podrže na određen način, i prosto mi ćemo pokušati da ostanemo otvoreni i da tu plantažu učinimo dostupnom svim zainteresovanim licima i da ceo proces bude kontrolisan i javno dostupan putem platforme.
Dobro, to je lepo. Recite mi dokle ste stigli. Dakle, ta plantaža, pretpostavljam, postoji negde, će uskoro i sezona sadnje jagoda tamo za par meseci, jel će to, jel to već u tom...
Sezona sadnje je zapravo zakazana za maj mesec.
Zakazana.
U toku su pripremni radovi na toj parceli koju smo mi kupili od sopstvenih sredstava. Uložili smo još dodatnih sredstava u dovođenje namjeni, tako reći.
Dobro, i onda treba se pripremi zemljište, je li tako sada?
Jest, zemljište, u toku je priprema zemljišta, ta jesenja, a imat ćemo i prolećnu, i dakle, u postupku smo zapravo završavamo pregovore oko nabavke sadnice i sistema kap po kap, a moram da navedem da smo preko projekta koji vode građanske inicijative Smart Start uspjeli da obezbedimo deo sistema za navodnjavanje u vidu bunara.
Da, a recite, da li su mladi, to je sad negde tamo okolina Kragujevca, ako sam dobro zapamtila, da li su mladi zainteresovani, baš ti kojima se vi obraćate, mladi sa sela koji ne žele da odu i žele da započnu sopstvene biznise u doglednoj budućnosti pomoću ovakvog nekog ili sličnog projekta, da li su već došli, javili se, da li oni već u ovoj fazi rada participiraju?
Oni participiraju već od ranije na nekim našim projektnim aktivnostima koji nisu povezane sa ovom konkretnom idejom. Dakle, do ove ideje o uzgoju jagoda zapravo dug je bio put, i mi smo puno saznali i od njih, tako da smatramo da oni koji su imali dosta informacije i zainteresovanosti u onoj predfazi, smatramo da će uzeti aktivno učešće i u fazi realizacije.
I koliko mislite da može kroz ovu veličinu jedne plantaže, jedne njive i broj sadnica, koliko mladih možda može da stekne prva iskustva, da se nauči dovoljno i osnaži da pokrene sopstveni biznis?
Mi smo predvidjeli da u prvoj fazi, dakle, nakon uspostavljene plantaže, taj broj bude ograničen na 5 do 10 ljudi, da bismo mogli da ostvarimo rezultat i da pratimo realizaciju projekta i da na određen način kontrolišemo kuda to vodi. Dakle, ideja je da se u narednoj godini plantaža proširi na 3 hektara
i samim tim
će se povećati broj direktnih korisnika u smislu mladih iz okolnih sela.
Eto, dakle, okolna sela u blizini Kragujevca, ako nas neko sada sluša, možda može da pronađe sajt Business Innovation Programska i da pokuša da stupi u kontakt, da vidi da li može da učini nešto za sebe. Ovo je zaista jedan dobar projekat. Vraćamo se Milici Antić da je pitamo šta još od i kakvih projekata jeste ušlo u Smart Start. Dakle, šta je ono što bismo mogli, osim primjera gospodina Dobrića, da istaknemo kao nešto pozitivno, u čemu se uspeva i na čemu se trenutno radi?
U svakom slučaju, meni su najznačajnije mala preduzeća koja su uspela da zaposle neku teško zapošljivu kategoriju. Istakla bih udruženje Kamenica iz okoline Niša, koje se bavi zapošljavanjem mladih koji su u kategoriji teško zapošljivih i osoba koje nisu u okviru obrazovanja. Tako da je taj projekat se bavi obradom voća i povrća, odnosno mladi koji imaju neko imanje, a i imaju neke proizvode na tom imanju i ne mogu da ih plasiraju na tržištu jer je tržište prezasićeno time. Udruženje im pomaže da obrade, na primjer, voće i povrće, i onda ga tako plasiraju na tržište, omogućavajući im po standardima proizvodni pogon i tržište gde da stupe u kontakt sa prodavcima. Tako da je svakako i to jedan od dobrih primjera. Istakla bih i Subotice, udruženje San, koje se bavi organskom proizvodnjom kokošijih jaja. Tako da oni u principu se bave nečim gdje nemaju konkurenciju, tako da očekujemo će to biti jako uspješan projekat. A osim toga pozvala bih građane da umjesto da podržavaju velike fudbalere i košarkaše koji promovišu svoje proizvode, zapravo se okrenu svojim komšijama i kupuju od njih proizvode i pomognu komšijama i prijateljima, a ne velikim korporacijama.
Da, to je pametan savjet. Volela bih da čujem i dokle vi idete u tom praćanju i podršci, dakle kada je reč o samom projektu, kada se neka vaša uloga pomoći završava, kada smatrate da je to neki konačni cilj ostvaren?
Pa u principu u svakom projektu mora da se obezbedi neka održivost i nakon samog kraja projekta, tako da ćemo mi pratiti same akcije udruženja koje smo podržali, a osim toga projekat ima i komponentu advokacije, odnosno javnog zagovaranja za socijalno preduzetništvo, gde razgovaramo sa nadležnim institucijama, promovišemo socijalno preduzetništvo kao koncept koji bi trebalo da se reši kroz zakon i trenutno je u procesu, to jest u okviru javne rasprave nacrt zakona o socijalnom preduzetništvu, tako da pozivam se zainteresovane građane da se uključe, pročitaju zakon i pošalju svoje komentare da bi taj zakon stvarno bolje odgovarao potrebama građana i da bi se osnivalo više socijalnih preduzeća.
Kroz ovaj projekat vi pomažete 12 udruženja, ali to nije jedino na čemu vi radite i to su, sad ste upravo rekli i da je vaš fokus i u donošenju zakona u kome, kao što i svi znamo, nevladine organizacije mogu mnogo da pomognu. Zato, da li je to zato što te informacije dolaze direktno od ljudi koji se suočavaju s problemima kad je zakon u pitanju ili uopšte kad su financije i sve ostalo u pitanju? Pretpostavljam, gospodine Dobriću, da biste i vi imali neki stav u vezi sa tim. Dakle, vodite jednu nevladinu organizaciju koja se bavi ovakvim projektima kao što je ovaj o kome pričamo. Da li smatrate da je uticaj ljudi koji su direktno u praksi u svemu ovome može da pomogne i da li njihova reč dolazi do onih koji određuju pravila igre?
Ja bih voleo da ta reč dopire do onih koji upravo donose propise, jer propisi jesu doneseni iz nekog razloga. Dakle, mi se nadamo da je zapravo država ima nameru da donošenjem propisa olakša sprovođenje određenih inicijativa i iskreno smatram da kao predstavnik organizacije koja posluje 12 godina u Srbiji, dosta uspješno, smatram da mi jesmo pozvani na javnu raspravu jer smo mi ti koji ćemo u krajnjoj liniji biti korisnici, ali mi se čini da i ova javna rasprava kao i druge javne rasprave zapravo jesu adresirane na neka druga pravna lica ili lica koja će dati neki svoj stav o tome i bojim se da se naš glas ni u ovom slučaju neće čuti u dovoljnoj meri.
Da, i to je nešto što bi moralo da se promeni. Nadam se da će biti dovoljno snage tokom vremena i od svih onih učesnika u ovim važnim stvarima da ne bude baš uvek tako. Mi vam želimo mnogo uspeha u ovom vašem projektu i u mogućnosti da se zaposle mladi sa sela. To je stvarno jedna prava ideja. Nadam se da ste i vi toga svesni i da ćete odgovorno do kraja da izgurate sve ovo, da ne bude posle počeli smo nešto, pa sad ona trojica tamo iz nekog sela kod Kragujevca ostadoše bez projekta, šta da radimo? Ili ne dešava se to tako, al tako?
To se neće desiti.
Obećamo,
mi da imamo određenu vrstu kredibiliteta i nivo, tako da nećemo dozvoliti da se tako nešto dogodi.
Najlepše vam hvala. Milica Antić iz građanskih inicijativa i Bratislav Dobrić iz Business Innovation Programsa govorili o regionalnom projektu socijalnog preduzetništva koji se zove Smart Start. Obrazite pažnju, poštovani slušalci, negde pored vas, možda se neko isto ovako trudi da neke granice pomeri, da vam negde pomogne, pa uključite se i vi. 11.48.
Tražim ruke koje volim i opet gledam osmeh tvoj. Moja Julija, ti si moja Julija, imam svet pod nogama, al meni treba tvoja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
19.55 minuta, negde smo pri kraju današnjeg izdanja prepodnevnog magazina Radio Beograda 1, barem što se ova prva dva sata i našeg razgovora tiče. U 12 su vesti na našem programu, posle vesti i u 12.15 kreće emisija u ovom trenutku, posle izveštaja o vodostanju naravno. I to je završni sat našeg magazina. Ja se sada opraštam od vas, pozdravljajući vas u ime svojih kolega, Miša Milanov, ton majstor, Nataša Mančić, muzička urednica, a Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić. Želimo vam sve najbolje i prijatan dan. Ostanite u Talasu Radio Beograda 1.